Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί θεολόγοι καθηγητέ, μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων του τοπικού παραδείγματος Θεσσαλίας, αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Σήμερα, Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η Εκκλησία μας όλος ιδιαίτερος τιμά τα πρόσωπα εκείνα που συνετέλεσαν στην φροντίδα του νεκρού σώματος του Ιησού. Και τα πρόσωπα αυτά είναι ο Ιωσήφ, ευσχήμων βουλευτής, βοηθούμενος από τον πλούσιο κρυπτοχριστιανό Νικόδημο, ακόμη είναι η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα σύζυγου του επιτρόπου του Ηρώδου Χουζά, Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, η μητέρα του Ιωσή, η Σαλόμη η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου, η Σουσάνα. Και ελλιπές είναι αυτές, όπως καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λούκας, αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές. Η Κυριακή αυτή ονομάστηκε από την Εκκλησία μας Κυριακή των Μυροφόρων Γυναικών. Η καθιέρωση σε αυτή έδωσε την αφορμή εις τον Σεβασμιότατον Ποιμενάρχη μας, Κύριον Κύριον Θεολόγων, να θελήσει να οργανώσει μια γιορτή προς τιμήν των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών εν συνανοήσει με τα μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων του τοπικού παραρτήματος της Θεσσαλίας, και σκέφτησαν να αναθέσουν στην μετριότητά μου την ομιλία που θα απετέλει μέρος της γιορτής. Το θέμα που επροτάθη είναι η γυναίκα μέσα από την Αγία Γραφή. Αλλά ευθύς αμέσως γεννιέται το ερώτημα: υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην γυναίκα του χώρου της Αγίας Γραφής και στην γυναίκα έξω από τον χώρο αυτόν? Φαίνεται πως υπάρχει, και η διαφορά αυτή τονίζεται περισσότερο από το φαινόμενο του συγχρόνου φεμινισμού που ζητά μια ελευθεριάζουσα χειραθέτηση της γυναικός. Και το φαινόμενο του φεμινισμού δεν είναι τυχαίον ότι ανεπτύχθη επί χριστιανικού εδάφους, και μάλιστα επί εδάφους του λεγόμενου δυτικού χριστιανισμού. Ο δυτικός χριστιανισμός ενωρίς άρχισε να εκοσμικεύεται και υποδείγματά του δεν ήσαν πλέον πρόσωπα και πράγματα του χώρου της Αγίας Γραφής, αλλά υποδείγματα κοσμικά. Η ανάπτυξη επιπλέον του κοσμικού του τεχνικού πολιτισμού πρόβαλε σε μια απαραβίαστη αυθεντία που μπορούσε να εναποθέτει την σφραγίδα του σφραγίδα ιερή στην όλη ζωή των χριστιανών της Δύσεως. Έτσι διαφοροποιήθηκε η πνευματικότητα των χριστιανών της Δύσεως με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, και ένας εκοσμικευμένος χριστιανισμός βέβαια δεν σώζει. Αν θέλαμε πραγματικά τη σωτηρία, πρέπει να ξανακοιτάξουμε τα αιώνια υποδείγματα που προβάλλει η Αγία Γραφή και η Ορθόδοξος παράδοσης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Γράφει επιγραμματικά για την γυναίκα ο Απόστολος Πέτρος: «Ομοίως εγυναίκες, υποτασσόμενε της ιδίησαν δράσιν ίνα και ήτινες εκ των ανδρών, απηθούσι το λόγο δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερο κήρυγμα, κερδιθήσονται, εποπτεύσαντες απάνω στη ζωή της γυναικός, την εν φόβο αγνήν αναστροφήν ημών, γιατί αποτείνεται ο Απόστολος Πέτρος προς τις γυναίκες, γι' αυτό λέει ημών, ον έστω ουχ ο έξωθεν εμπλοκής τριχών και περιθέσεως χρυσίων ή ενδύσεως ηματίων κόσμος στολίδι, αλλο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιο του Θεού πολυτελές, ούτω γαρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εκόσμουν εαυτάς, στόλιζαν τον εαυτό τους, υποτασσόμενε της ιδίησαν δράσιν ως Σάρα, υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα, εις της οποίας εγεννήθηκε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μη δεμίαν πτώησε. Αυτές οι άγιες γυναίκες που είχαν την ελπίδα τους στο Θεό, προφανώς ετράφησαν από τον Λόγο του Θεού, που είναι η θεολογία της Γραφής. Από την ίδια πηγή πρέπει να ποτίζονται και οι γυναίκες του χριστιανικού κόσμου, για να μπορούν να ανταποκριθούν στην επιταγή του Αγίου Πνεύματος στο χώρο πλέον της Καινής Διαθήκης. Ας δούμε όμως την αρχαίγονη κατάσταση της γυναικός όπως επλάστη από τον Θεόν Δημιουργόν και ποιες είναι οι προδιαγραφές της κατασκευής της. Λέγει η Γραφή εις το βιβλίο της Γενέσεως, και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Παρατηρούμε ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπον σε δύο εκδόσεις, σε άνδρα και σε γυναίκα, και οι δύο είναι άνθρωποι. Πρώτα δημιουργείται ο άνδρας, ύστερα η γυναίκα. Η διαφορά είναι χρονική, όχι ποιοτική. Γι' αυτό προβαίνει ο Θεός να δημιουργήσει και την γυναίκα, για να υπάρχει βοηθός εις αυτόν, τον Αδάμ. Και είπεν Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν. Αυτό το κατά αυτόν σημαίνει όμοιον, ίδιον με τον άνδρα, και συνεπώς έχουμε ομοτιμία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή να μάθει ο Αδάμ ότι ομότιμον αυτό το ζώον μέλη είναι. Δηλαδή, για να μάθει ο Αδάμ ότι αυτή η ζωντανή, αυτό θα πει ζώον, αυτή η ζωντανή ύπαρξη που λέγεται η γυναίκα είναι ομότιμη με τον ίδιο, με τον Αδάμ. Και η ομοτιμία ευρίσκεται ως προς την ψυχή, απόλυτα όμοια η του ανδρός και η της γυναικός. Φυσικά μιλάμε από πλευράς κατασκευαστικής και όχι από πλευράς ψυχολογικής, γιατί η ψυχολογία ανδρός και γυναικός διαφέρει βεβαίως για τον διαφορετικό γενετικό ρόλο που θα έχουν τα δύο αυτά πρόσωπα. Είναι όμως και οι δύο πρόσωπα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου και χρήν μόνον τον άνδρα εικόνα λέγεστε. Δεν έπρεπε μόνο ο άνδρας να λέγεται εικόνα, αλλά και την γυναίκα. Γυναικός γαρ και ανδρός εις ο τύπος και ο χαρακτήρ και η ομοίωση μία. Το ίδιο πράγμα. Και ο Αδάμ δημιουργείται από τη γη και η γυναίκα από τον Αδάμ. Ο ανήρ εκ της γης, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος, και η γυνή εκ του ανδρός. Μας εντυπωσιάζει η δημιουργία της γυναικός. Και έλαβε μία των πλευρών, λέγει η Γραφή, μία των πλευρών αυτού, και ανεπλήρωσε σάρκα ανταυτής. Και οκοδόμησε ο Θεός την πλευράν ειν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα, και ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ. Τι σημαίνει όλη αυτή η διαδικασία δημιουργίας του ανθρώπου? Τον στενότατον σύνδεσμον ανδρός και γυναικός ως ομοούσιοι. Γράφει ο προφήτης Μαλαχίας εξ αφορμής που οι Εβραίοι δεν ήθελαν, ήθελαν να εγκαταλείπουν τη γυναίκα τους για κάποιο λόγο, έτσι, έτσι τους ερχόταν. Ότι Κύριος, λέγει ο Μαλαχίας στο δεύτερο κεφάλαιο, διαμαρτύρατο εναμέσων σου και εναμέσων γυναικός νεότητός σου, αυτήν που παντρεύτηκες, είναι εγκατέλειπες, και αυτή κοινωνός σου, είναι κοινωνός σου και γυνή διαθήκη σου, και ουκ άλλος επίησε και υπόλοιμα πνεύματος αυτού. Δεν υπάρχει ένας Θεός που έκανε τον άνδρα και ένας άλλος Θεός που έκανε την γυναίκα, και αυτή είναι από την ίδια πνοή που ο Θεός έκανε σένα τον άνδρα, έκανε και την γυναίκα. Και λαμβάνεται η Εύα, η γυναίκα, από την πλευρά του Αδάμ, του ανδρός, για να δειχθεί και εδώ η ισοτιμία. Δεν θα αυθεντεί του ανδρός αν ελαμβάνεται από την κεφαλή του ανδρός, ούτε ακόμη θα ήταν υποπόδιον του ανδρός αν ελαμβάνεται από τα πόδια του ανδρός. Λαμβάνεται από την πλευρά του Αδάμ για να φανεί και εδώ η ισοτιμία των δύο φύλων. Άνθρωπος ο άνδρας, άνθρωπος και η γυναίκα. Οι Λάκωνες έλεγαν την γυναίκα ή άνθρωπος ή ανθρωπό, το πω με ωμέγα. Εκείνο που δείχνει την ισοτιμία ανδρός και γυναικός είναι ο κοινός προορισμός. Ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι απλώς ζώων λογικών ή ζώων πολιτικών, αλλά ζώων θεούμενων, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ον θεολογικών, και η σωτηρία αναφέρεται και στα δύο φύλλα. Λέγει σαφώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, υπερανδρός σάρξ εγένετο, δηλαδή ο λόγος έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος για τον άνδρα, τούτο και υπεργυναικός, ομοίως και δια την γυναίκα. Υπερανδρός απέθανε ως άνθρωπος επί του Σταυρού, ο ενανθρωπίσας Θεός λόγος πέθανε για τον άνδρα, και η γυνή το θανάτο σώζεται, και η γυναίκα από τον θάνατον του Χριστού ομοίως σώζεται, όπως και ο άνδρας. Δεν υπάρχει δε νομοθεσία ανδρών και νομοθεσία γυναικών, αλλά νομοθεσία και εντολές προς τους ανθρώπους. Γράφει ο Θεοδόρητος, διά τη τούτο και τους αυτούς νόμους και ανδράσει προσφέρει και γυναίξει, τους ίδιους νόμους και δια τους άνδρες και δια τις γυναίκες. Όλα αυτά δείχνουν θαυμαστή νομοτιμία, και αυτήν ήθελε ο Θεός να αποδώσει όταν δημιούργει τον άνθρωπο υπό τα δύο φύλλα. Παρατηρούμε ακόμη ότι η Γραφή, ότι στη Γραφή, ότι ο Θεός έδωσε δικαιώματα επί της δημιουργίας τα αυτά, και εις τον άνδρα και στην γυναίκα. Είπε, αυξάνεστε, αποτείνεται και προς τους δύο, και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχεται των ηχθείων της θαλάσσης. Ήσαν τα δικαιώματα του κατακυριεύειν και του άρχην, και στον άνδρα και στη γυναίκα. Μετά όμως από την πτώση, εδώ είναι η περιπέτεια στην ιστορία του ανθρώπου, η περιπέτεια. Μετά όμως από την πτώση τα πράγματα αλλάζουν. Λέγει ο Θεός στην Εύα, και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτός σου κυριεύσει. Τώρα η γυναίκα χάνει το προνόμιο να άρχει και να κατακυριεύει και γίνεται αρχωμένη και κατακυριευωμένη. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρώτης παρακοής ομότιμος είναι το ανδρή. Πρώτης παρακοής, ομότιμος. Τώρα όμως χάνει αυτό, έλεγα της προπετίας της, και λαμβάνει από τον Θεόν το επιτίμιον να άρχεται και να κυριεύεται από τον άνδρα. Τι σημαίνει η αποστροφή? Και η αποστροφή, σου λέει, είναι ο άνδρας σου. Εξάρτηση από τον άνδρα. Καταρχάς η εξάρτηση είναι βιολογική, γιατί ο άνδρας θα δώσει στην γυναίκα τους απογόνους. Η εξάρτηση όμως είναι και ψυχολογική, γιατί κοντά στον άνδρα η γυναίκα έχει το αίσθημα της ασφαλείας. Στον Ηρόδοτο η λέξη αποστροφή σημαίνει καταφύγιο. Συνεπώς ο άνδρας σου θα είναι το καταφύγιο σου. Απολογόμενος τροποντίδα ο Θεός, διαστόματος Ιερού Χρυσοστόμου, λέγει στην Εύα, εγώ μεν, σας το λέγω σε απόδοση, όχι το κείμενο, εγώ μεν από την αρχή σε δημιούργησα ισότιμον με τον άνδρα και θέλησα να συμμετέχεις σε όλα μαζί με αυτόν σαν εισαξία, και όπως τον άνδρα έτσι και σε σένα έδωσα την εξουσία πάνω σε όλα τα δημιουργήματα. Επειδή όμως δεν χρησιμοποίησες όπως έπρεπε την ισοτιμία, γι' αυτό σε υποτάσσω στον άνδρα και θα ζητάς καταφύγιο στον άνδρα σου, και αυτός θα είναι κυρίαρχός σου, ώστε να γνωρίζεις καλά την εξουσία του. Και επειδή δεν έμαθες να άρχεις, μάθε τώρα καλώς να άρχεσαι. Είναι προτιμότερο να βρίσκεσαι κάτω από την κυριαρχία του ανδρός σου παρά να απολαμβάνεις την πλήρη ελευθερία και εξουσία και να πηγαίνεις κατά γκρεμού. Αυτά λέει στην 17η ομιλία του στη Γένεση. Είδαμε λοιπόν μέσα στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης την αξία της γυναικός και την ισοτιμία της με τον άνδρα. Ωστόσο παρέμενε το επιτίμιό της να άρχεται από τον άνδρα. Αυτό για αυτήν θα ήταν μάλλον μία ασφάλεια παρά ένα επιτίμιον. Και ερχόμεθα τώρα στο χώρο της Καινής Διαθήκης. Εκείνο που καταπλήσει είναι τούτο, και προσέξατε το, η αφετηρία της Παλαιάς Διαθήκης, του παλαιού κόσμου, ήταν ο άνδρας, και ακολούθησε η δημιουργία της γυναικός. Έγινε Δευτέρα. Τώρα στον χώρο της Καινής Διαθήκης τα πράγματα αντιστρέφονται. Η αρχή της Καινής Διαθήκης είναι μία γυναίκα, είναι η Θεοτόκος, είναι η νέα Εύα, η νέα ζωή, γιατί η ζωή ελέγεται η Εύα, η καινούργια γυναίκα, και ακολουθεί ακολουθεί ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα η γυναίκα, μετά ο άνδρας στην Καινή Διαθήκη. Εφ' εξής, όπου ο Χριστός, όπως και ο Αδάμ και η Εύα, έτσι και τώρα, όπου ο Χριστός, εκεί και η Θεοτόκος, και όπου η Θεοτόκος, εκεί και ο Χριστός. Κυριωτάτη παράσταση της Θεοτόκου είναι ως βρεφοκρατούσα. Το σώμα της Θεοτόκου είναι το σώμα του Χριστού και αυτό παριστάνεται στο πρόσφορο της Αγίας Προσκομιδής. Η Θεοτόκος έδωσε σάρκα στον Θεόν Λόγον, επιστρέφουσα την σάρκα που έλαβε στο πρόσωπο του της Εύας από τον Αδάμ. Επιστρέφει πίσω. Ο Ιησούς και η Θεοτόκος είναι τα απαρασάλευτα πλέον αρχέτυπα ανδρός και γυναικός. Αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον προπτωτικόν Αδάμ και την προπτωτική Εύα, πρέπει να ατενίζομαι εις τον Ιησούν και την Θεοτόκον. Ο Ιησούς και η Θεοτόκος ανοίγουν έναν κρήτονα παράδεισον από τον αρχαίον της Εδέμ. Το σώμα του Ιησού που του έδωκε η Θεοτόκος γίνεται εκκλησία και η εκκλησία είναι οι πιστοί, άνδρες και γυναίκες. Ένας καινούριος κόσμος που γεννιέται με την πίστη στον Ιησού Χριστό, η εκκλησία. Αυτή που βλέπει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γινή περιδευλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 και εν γαστρή έχουσα, λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 12ο κεφάλαιο. Και το μέγα αυτό σημείον θαύμα είναι η καινούρια γυναίκα, η καινούρια γυναίκα, η Θεοτόκος, η Εκκλησία. Και όμως, και όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος στη 12η του ομιλία, η γυνή κείται εις τύπον της Εκκλησίας. Και όπως ως περεκείνε ήχον εξυπλωμένα στα στρίχας αντισκεπάσματος, ούτω και η Εκκλησία τα τέκνα αυτής ενδύμαση θεϊκής, με ενδύματα θεϊκά. Είδαμε λοιπόν ότι ο καινούργιος κόσμος της Θεοτόκου και του Ιησού ήρθε με την πίστη των ανθρώπων. Έτσι ήρθε ο καινούργιος κόσμος, με την πίστη. Αλλά όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, ου πάντων η πίστη. Δεν είναι για όλους η πίστη. Είναι και εκείνοι που δεν θα εδέχονται την πίστη και θα απέρριπταν τον Ιησούν και την Θεοτόκον, τα αιώνια αρχέτυπα. Τότε σε αυτόν τον δαιμονικό κόσμο, που το δαιμονικό στοιχείο επεκράτησε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, θα δημιουργούσε ένα άλλο σημείο γυναικός. Και αυτό το βλέπει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Γράφει: και είδον γυναίκα καθημένη επί το θηρίον το κόκκινον, γέμον ονόματα βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και η γυνή που ήταν στη ράχη του είναι περιβεβλημένη χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής, γέμον, που ήταν γεμάτο βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένων μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Αγαπητοί μου, ανεξάρτητα από την όλη ερμηνεία του οράματος αυτής της πολυτελούς και πλουσίας πόρνης, γυναικός που κάθεται στη ράχη του θηρίου Σατανά, είναι ο γυναικείος κόσμος που ξεκίνησε με τον Χριστόν και κατήγησε με τον διάβολον. Είναι ό,τι είπαμε στην αρχή της ομιλίας μας. Ερχόμενος ο Χριστός των κόσμων, θα μπορούσε ο κόσμος να διαφοροποιηθεί, και ο κόσμος διαφοροποιήθηκε. Έτσι στο χώρο του κόσμου ζει και κινείται η δαιμονιώδης γυναίκα, αυτή που δεν θέλει να γνωρίσει τον κόσμο του Χριστού και της Θεοτόκου. Σε αυτόν λοιπόν το δαιμονιώδη κόσμο γεννήθηκε και γαλουχήθηκε ο σύγχρονος φεμινισμός. Η φεμινίστρια γυναίκα, αυτή που ζει και κινείται στην κίνηση που λέγεται φεμινισμός, ένα κίνημα που παραθεωρεί τον Χριστόν και κινείται ερήμην του θελήματος του Θεού, δεν ανέχεται να μένει στους όρους που της έθεσε ο Θεός, να βρίσκεται στην υπακοή του συζύγου δια των Χριστών, ούκαν ασχωμένη μην επί των οικείων όρων, μη ανεχωμένη να μένει στους οικείους όρους, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τραβάει το δρόμο το δικό της. Και ο δρόμος αυτός, πάλι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, Άγιοι κατακριμνών, οδηγεί στους γκρεμούς. Έτσι η γυναίκα του φεμινισμού, του χώρου του φεμινισμού, στρέφεται προς τον πολιτικό γάμο, έναν ανευλόγητο γάμο από το Θεό, για να μην ακούσει εκείνο το «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα». Δεν το ανέχεται να το ακούσει αυτό. Επειδή κάνει κακή εκτίμηση της ισοτιμίας των φίλων, ζητά την κατάργηση της ανδρικής εξουσίας ως κεφαλής της οικογενείας. Και αυτό εκφράζεται με τη διατήρηση του πατρικού επιθέτου και της ανδρικής στολής. Ζητά ελεύθερες και μη ελεγχόμενες σχέσεις της με άλλα ανδρικά πρόσωπα. Και αυτά είτε πριν το γάμο, είτε ακόμη και μέσα εις τον γάμο. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε και την αποποινικοποίηση της μοιχείας. Έτσι, αυτός ο τέος χριστιανικός κόσμος, ο τέος χριστιανικός κόσμος, ιδίως του λεγόμενου δυτικού χριστιανισμού, με καλπάζοντα τρόπον, οδηγείται στην καταστροφή. Και για να θυμηθούμε τον Ισαΐα, που είναι, όπως και οι άλλοι προφήτε, εκτάκτος επίκαιρος, τάδε λέγει Κύριος, λέει στο τρίτο κεφάλαιο, άνθον, δεν θα σας ερμηνεύσω γιατί θα αργήσουμε, αναφέρεται στην γυναίκα, άνθον υψώθησαν εφηγατέρες Ιών και επορεύτησαν υψηλό τραχύλο, σβέρκος, σαγίφτικος και πάρνη, και ενεύμασιν οφθαλμών, κοιτούσαν με ανεδή μάτια, και την πορεία των ποδών άμα σύρουσε τους χιτώνας, και τη σποσία άμα παίζουσε, και ταπεινώσει ο Θεός αρχούσας θυγατέρα Σιών, και εν τη ημέρα εκείνη αφελή θα φερέσει Κύριος την δόξαν του ηματισμού αυτών και τους κόσμους αυτών τα στολίδια τους, και έστε αντί οσμής ιδίας, αντί γλυκιάς οσμής κονιορτός σκόνη, και αντί ζώνης σκηνείο ζώσει, με σκηνή θα ζώσεις αντί της πολυτελούς ζώνης που τώρα φοράς, και ο Υιός σου ο κάλιστος, όν αγαπάς αυτό το μοναχοπέδι σου, γιατί φαίνεται και τότε έκαναν μοναχοπέδια, μαχαίρα πεσείτε θα φωνευθεί, και καταληφθήσει μόνη και εις την γην εδαφισθήσει, θα μείνεις μόνη σου μέσα στα γκρεμμύδια του σπιτιού σου, τα γκρεμπίσματα του σπιτιού σου. Το αποτέλεσμα, λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, για τη γυναίκα που πήρε αυτό το δρόμο, όπως και η Εύα εμάνθανε δια της πείρας αυτής, με του πολύ τη συμβουλή στο ολέθριον. Πόσο ολεθρία ήταν αυτή η συμβουλή! Ότι ο διάβολος συμβουλεύει τη σύγχρονη γυναίκα, όπως τότε δυστυχώς την Εύα. Αλλά ας γυρίσουμε στον οικείο μας χώρο, αυτόν που δημιούργησε η παρουσία του Χριστού και της Θεοτόκου. Ο Κύριος βέβαια εξέλεξε άνδρας μαθητάς που τον περιστήθησαν. Ποτέ όμως δεν απέπεμψε κάποιες ευλαβείς γυναίκες που τον ακολουθούσαν. Έτσι διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον: «Και γένετο εν το καθεξής, και αυτός διόδευε κατά πόλην και κόμην, κηρύσσον και ευαγγελιζόμενος την Βασιλείαν του Θεού. Και οι δώδεκα συναυτό, και οι γυναίκες τινές ήσαν τεθραπευμένε από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και ασθενειών. Μαρία, η καλουμένη Μαγδαληνή, αφής, δαιμόνια επτά εξελιλήθη, και Ιωάννα γυνή Χουζά, επιτρόπου Ηρώδου, και Σουσάνα, και έτερε πολλέ έτινες διεικόνουν αυτής από τον υπαρχόντων αυτές». Ο φιλοσοφότατος Πλάτων δεν είχε ακροάτριες γυναίκες. Ποτέ ο Πλάτων δεν επιτροφόρησε διάλογό του με γυναικείο όνομα, ενώ η Παλαιά Διαθήκη ήδη έχει τίτλους βιβλίων της με γυναικεία ονόματα. Αυτό δείχνει τη θέση της γυναικός στον αρχαίο κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο μικρός όμιλος ανδρών και γυναικών που ακολουθεί τον Κύριον είναι ένα μικρό κοινόβιον. Όταν οι Απόστολοι επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα από την ανάληψη του Χριστού, σημειώνει ο Ιερός Λουκάς ότι ούτι πάντες, δηλαδή οι Απόστολοι, ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συγγυναιξή μαζί με τις γυναίκες και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Και οι θαυμάσιες αυτές γυναίκες που διαθέτουν ανδρείο φρόνημα χωρίς να μεταβάλλονται σε άνδρες, ακολουθούν τον Κύριον μέχρι το Σταυρό και μέχρι το Μνημείον. Γι' αυτό και αμείβονται για την πίστη τους και την αγάπη τους, να δουν πρώτες τον Αναστάντα Κύριον Ιησούν. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας σήμερα τις τιμά, αφιερώνοντας σε αυτές τούτη την Κυριακή, την Κυριακή των Μυροφόρων. Έχουμε ακόμη και άλλες γυναίκες, τις αδελφές Μάρθα και Μαρία, που γνωρίζουν πως να αγαπούν, να φιλοξενούν, να ασχολούνται με τον οικοκυριό, αλλά και με την ακρόαση του Θείου Λόγου. Μαζί με τον αδελφό τους τον Λάζαρο είχαν τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούν τον Κύριον και τους μαθητάς του, ώστε όταν εδάκρισε ο Κύριος πρώτου τάφου του Λαζάρου, να πούν οι Ιουδαίοι, είδε πως εφίλη αγαπούσε αυτόν. Ο Κύριος ποτέ δεν απέπεμπε τις αμαρτωλές γυναίκες, αλλά τις διόρθωνε. Ας θυμηθούμε την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, όπως και εκείνη την πόρνη γυναίκα που του έπαιρνε τα πόδια με μοίρα και δάκρυα και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της. Και ο μεν φιλοξενών Φαρισαίος σκανδαλίστηκε, αλλά πήρε το πρέπον μαθημά του από τον Κύριο. Και η Σαμαρίτης γυναίκα, με τόση ευγένεια της αποκαλύπτει ο Κύριος ότι και ο έκτος άνδρας που είχε δεν ήταν άνδρας της. Και μαζί της άνοιξε θεολογικό διάλογο περί Θεού, περί Μεσσίου και περί λατρείας του Θεού, που με κανέναν μορφωμένο του περιβαλλοντός του δεν είχε ανοίξει. Πρότυπο, καιρός να το δούμε, ή αρχέτυπο στον γυναικείο κόσμο ήταν η ανάμεσά τους κυρία Θεοτόκος. Αυτή είναι το ανυπέρβλητο υπόδειγμα γης και ουρανού, ανθρώπων και αγγέλων. Αυτό το υπόδειγμα της Θεοτόκου εμιμήθησαν όλες οι όσιες και μάρτυρες γυναίκες και καλούνται συνεχώς να μιμηθούν. Η Θεοτόκος είναι η γυναίκα που υποτάσσεται στο Θεό με βαθυτάτη πίστη, ταπείνωση, υπακοή και αγάπη. Όλο το κάλος το επιζητά έσωθεν, ενώ η πεπτοκία γυναίκα το επιζητά έξωθεν στη φιλαρέσκειά της. Η Θεοτόκος έχει ανυπέρβλητο ανδρείο φρόνημα με το οποίο αντιμετωπίζει κάθε δύσκολη στιγμή, από την κακότητα της Ναζαρέτ μέχρι τη θηριωδία του Ηρώδου, την αυτεξορία της στην Αίγυπτο και το σταυρικό θάνατο του Υιού της. Αντιμετωπίζει με δύναμη, διότι είναι ανυπέρβλητα δυνατή, αυτόν τον διάβολο προσωπικά, όπως η παλαιά Εύα που νικήθηκε. Και αυτό φαίνεται στο όραμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που ο δράκον ετοιμάζεται να καταπιεί το άρεν τέκνον, που ετοιμάζεται να γεννήσει, και κατοπινά την καταδιώκει και την καθιστά ποταμοφόρητον για να την πνίξει. Η διανοωμένη γυναίκα μπορεί θαυμάσια να έχει πρότυπό της στην υπεραγία Θεοτόκων, διότι είναι θεόπνευστη ποιήτρια, μεστή, ποιήτρια υψηλής ποιήσεως, ρωμαλαίας, αιωνίου και παγκοσμίου αντοχής, και όχι βερμπαλίστρια και παθιασμένη μιας παρικμασμένης ποιήσεως. Η οδή της, με τους μεγαλοπνόους και προφητικούς στίχους της, την κάνει φανερή. Η Θεοτόκος Μαρία είναι σοφή. Θα ήταν αδύνατο να γίνει η μητέρα της εν υποστάτου σοφίας και να είναι άσοφη. Αυτή η προφητική γραφή το βεβαιώνει αυτό. Η σοφία, λέει στο 8ο κεφάλαιο των Παροιμίων, η σοφία, ο εν υπόστατος λόγος, οκοδόμησε τον εαυτής οίκον, και ο οίκος της σοφίας είναι η Θεοτόκος. Ακόμη, η υπεραγία Θεοτόκος είναι σοφή στη βίωση της ζωής, δηλαδή έχει πρακτική σοφία. Εγνώριζε να ζει, να μιλά, να σκέπτεται, να αποκρίνεται σε ανθρώπους και αρχαγγέλους με την ίδια σύνεση και την ίδια άνεση. Είχε κοινωνική αντίληψη από τις υπηρεσίες της στην επίτοκο Ελισάβετ μέχρι το καλεσμά της στο γάμο της Κανά. Έχει συνείδηση από πολύ ενωρίς ότι είναι παγκόσμιο και διιστορικό πρόσωπο, όταν αναφέρει στην οδή της «από του νυν μακαριούσι με πάσε έγενε», και αυτό με αντίκρισμα και όχι όπως κάποιες βεντέτες της εφημέρου παγκοσμιότητος με αμφιβόλου ποιότητος προβολή. Έχει η κυρία Θεοτόκος αγνότητα ψυχής και σώματος που ηλιγγυούν και αυτοί οι άγγελοι. Δεν έχει καμία προσωπική αμαρτία πλην του προπατορικού, που ωστόσο την καθάρισε το Πνεύμα το Άγιον κατά τη σύλληψη του Υιού της. Δεν κόλλησε ποτέ στη γη. Το πολίτευμά της το είχε πάντοτε στον ουρανό. Είναι το υπόδειγμα των μητέρων και των παρθένων. Το ίδιο και για εκείνους που ζουν την μοναστική πολιτεία ανδρών και γυναικών. Ζει μέσα στην κοινωνία των Αγίων της Εκκλησίας, όπως μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις, που σημειώνει ότι κινείται εξίσου άνετα τόσο στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, όσο και στο δημόσιο χώρο της εκκλησίας. Γι' αυτό και είναι το υπόδειγμα οικοκυράς, αλλά και δημοσίου ζωής. Η κυρία Θεοτόκος είναι προφήτης, που διακρίνει το μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το σεσηγημένον χρόνης αιωνίης, διότι κάθε τι που εσημιούτο εις τον Ιησούν διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής, όπως μας αναφέρει ο Λουκάς. Αποκρυπτογραφεί τα γεγονότα μίαν όλην τριακονταετίαν, μαθαίνοντας πρώτη και μόνη το σχέδιο του Θεού. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι ιστορικός, γιατί συλλέγει το ιστορικό της υλικό με όλα τα προτερήματα ενός ιστορικού και το παραδίδει, και παραδίδει αυτό της το αρχείο στο Λουκά για να το δημοσιεύσει στο Ευαγγέλιο του. Αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους όσο ποτέ κανένα πρόσωπο ανθρώπου ή αγγέλου αγάπησε ποτέ. Είναι ζώσα θεολογία, γιατί η ιδία είναι θεολογία. Η παρουσία της γίνεται θεολογία και αποκαλύπτει θεολογία. Γνωρίζει την Αγία Γραφή και την κατανοεί και την ερμηνεύει όσο ποτέ κανένας θεολόγος, γιατί είχε το Πνεύμα του Θεού όσο ποτέ κανένας άνθρωπος, και εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα ώστε να γίνει ο άτλας όλης της κτιστής, ορατής και αορατού δημιουργίας. Ζει την μυστική ζωή ως η μεγαλύτερα μύστης των θείων, όπως την αποκαλύπτουν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Κατακτά την γη και τον ουρανό και κατέχει τα δευτερία της Τριάδος. Είναι όλη φωτεινή, γιατί είναι η μητέρα του φωτός. Φορεί τον ήλιον, πατά στη σελήνη, το σύμβολο της γηήνης ακαταστασίας και ρευστότητος, και έχει για στέμα της τον έναστρον ουρανών. Η Μαρία, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ, είναι Θεοτόκος, ο μέγιστος τίτλος που ποτέ κτιστή φύσης επέτυχε. Και όλα αυτά γιατί έμεινε στο χώρο του Θεού. Υποδείγματά της εστάθησαν μεγάλα γυναικεία και ανδρικά πρόσωπα. Μελέτησε τη ζωή της παλαιάς Εύας και φρόντισε να μην επαναλάβει τα σφαλματά της. Έμεινε πιστή στην υπακοή του Θεού. Να λοιπόν αιώνιον αρχέτυπον η Θεοτόκος για όλες τις γυναίκες όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Τέτοιες γυναίκες διαμορφώνει ο χώρος του Θεού. Μυριάδες γυναίκες εμιμήθησαν την Θεοτόκον, όπως τις διαμόρφωσε ο χώρος του Θεού, και κάλυψαν όλους τους τομείς της ζωής. Καιρός είναι να δούμε το παράδειγμά τους προς μίμηση. Ο Απόστολος Παύλος στο τεράστιο κηρυκτικό του έργο έχει και άνδρες και γυναίκες σαν συνεργάτες. Καμία υποτίμηση του γυναικείου φύλου. Όλοι είναι χρήσιμοι. Όλοι συμβάλλουν θετικώς για τη σωτηρία του κόσμου. Το βλέπει αυτό κανείς στον μακρύ κατάλογο που παραθέτει στο τέλος της προς Ρωμαίους επιστολής του. Σχεδόν ολόκληρο το 16ο κεφάλαιο είναι καταχώρησης ονομάτων ανδρών και γυναικών συνεργατών του. Γράφει: «Συνίστημη δε ημίν φίβιν την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν και χρεές, ή να αυτήν προσδέξιστε εν Κυρίω αξίως των Αγίων, και παραστείτε αυτή ενώ αν ημών χρήζει πράγματι, και γάρα αυτή προστάτης πολλών εγεννήθη και αυτού εμού». Σας συνιστώ, λέγει, σας συστήνω, ποια φίβιν την αδελφή. Είναι η πρώτη που καταχωρείται εις τον μακρύ κατάλογο των ονομάτων στην προς Ρωμαίους επιστολή, και αυτή είναι γυναίκα. Φαίνεται ότι ήταν η κομίστρια της επιστολής, και θα λέγαμε εδώ να και γυναίκες ταχυδρόμοι, που μπορούσε κανείς να εμπιστευτεί μια επιστολή, και μάλιστα του μεγάλου Παύλου την επιστολή προς την εκκλησία της Ρώμης. Αν η γυναίκα αυτή έχανε την επιστολή, εμείς σήμερα θα είμαστε φτωχότεροι από την παραγωγή του Παύλου. Την αποκαλεί αδελφήν ημών και τη συστήνει σαν πολύ εξαιρετικό πρόσωπο. και έχει αξίωμα στην εκκλησία των Κεχρεών ή το διάκονος. Καθήκοντα της διακόνου ήταν η κατήχησης και το βάπτισμα των γυναικών. Ήταν επιφορτισμένη με την επίσκεψη των ορφανών, των ασθενών και με τη φιλοξενία. Και συνιστά ο Παύλος να την υποδεχθούν οι Ρωμαίοι χριστιανοί αξίως των Αγίων. Ακόμη να τη συμπαρασταθούν σε ό,τι έχει ανάγκη. Φαίνεται ότι ήταν πλουσία και πρόσωπον κοινωνικής επιρροής, γιατί είχε σταθεί προστάτης πολλών. Και προστασία ήταν η φιλοξενία και η κηδαιμονία. Αλλά το μεγαλύτερο εγκόμιον ο Παύλος το αφήνει τελευταίον. Και αυτή η φίλη προστάτης εγεννήθη και αυτού εμού και σε μένα προστάτης. Πω πω θα λέγαμε της γυναικείας προσωπικότητος, ώστε να γίνεται κηδεμόν και προστάτης και φιλόξενος ενός μεγάλου Παύλου. Ο δε Θεοδόρητος αποκαλεί την Φίβην αείδημόντε και πολυθρύλητον. Αλήθεια, ωραίες γυναικείες ψυχές. Κατόπιν αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο Ζεύγος Πρίσκυλαν και Ακύλα. Γράφει: ασπάσαστε Πρίσκυλαν και Ακύλαν τους συνεργούς με Χριστό Ιησού. Ήτινες, υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν, εις ού και εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών και την κατοίκον αυτών εκκλησίαν. Εντυπωσιάζει το ότι προτείνεται το όνομα της Πρισκύλης του ανδρός της, του Ακύλα. Για το ζεύγος αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος εξεφώνησε δύο ομιλίες. Γιατί όμως προτάσσεται η Πρίσκυλα του Ακύλα? Γιατί ήταν πολύ σπουδαία γυναίκα. Είχε βαθιά θεολογική κατάρτιση και μεγάλη δράση. Όταν στην Έφεσο άκουσε τον πολύν Απολό, άνδρα Ιουδαίων Αλεξανδρινών, που εκήρυτε των Χριστών, και μορφωμένος ο Απολό, αντελήφθη ότι υστερούσε στη θεολογική του κατάρτιση και τον βοήθησε να ολοκληρώσει τις θεολογικές του γνώσεις. Τους αποκαλεί ο Παύλος συνεργούς του. Στάθηκαν κοντά του και στο Ευαγγέλιο και στους πειρασμούς. Ο Παύλος για πρώτη φορά του συνήθισε στην Κόρινθο. Εκεί πολλοί τον βοήθησαν. Κατόπιν τον ακολούθησαν στην Έφεσο και εκεί προετοίμασαν το έδαφος για το κήρυγμα του Παύλου. Τώρα που τους στέλνει ασπασμούς, βρίσκονται στη Ρώμη, όπου φαίνεται προπορεύτησαν του Παύλου για λόγους κηρυκτικούς. Εξάλλου στέλνει χαιρετισμούς και στην κατοίκον αυτών εκκλησίαν, που φαίνεται είχαν διαθέσει το σπίτι τους ή σε κάποιο άλλο σπίτι ενδεχομένως διήφθηναν κάποια χριστιανική ομίγυρη. Είναι εκπληκτικό αυτό που γράφει για το ζεύγος αυτό. Ήτινες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Φαίνεται έβαλαν τον τράχυλό τους κάτω από τη λεμιτόμα για λογαριασμό μου, για λογαριασμό της ζωής μου. Φαίνεται στην Έφεσο που εκκινδύνευσε ο Παύλος, τον έσχατο μάλιστα κίνδυνο, αφού ο ίδιος γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους ότι εθυριομάχησε στην Έφεσο, που σημαίνει ότι πολύ εκκινδύνευσε, το ζεύγος Πρίσκυλα και Ακύλα εξέθεσαν τη ζωή τους στον κίνδυνο του θανάτου προκειμένου να περισσώσουν τον Παύλον. Και μάλιστα λέγει ότι όχι μόνον ο Παύλος τους χρωστά τη ζωή του και τους ευχαριστεί, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών πρέπει να τους ευχαριστούν. Παρατηρούμε τη θαυμαστή Πρίσκυλα να είναι ένας δυναμικός τύπος χριστιανής που μας καταπλήσει. Αν υπάρχουν ανάμεσά μας γυναίκες, ανδρείες και δυναμικές, αγαπητοί, ιδού η Πρίσκυλα στέκεται παράδειγμα προς μίμηση. Και προχωρεί ο Παύλος στην καταγραφή γυναικείων ονομάτων, που ταυτόχρονα σημειώνει και την θαυμαστή δραστηριότητά του. Γράφει: ασπάσαστε Μαριάμ, ή της πολλά εκοπίας είναι εις. Θα ζηλεύαμε αυτή τη Μαριάμ που πολλά εκοπίασε για τους Αποστόλους. Άλλη πάλι γυνή, λέγει ο Θεοδόρητος, από τον οικείον πόνον στεφανουμένη. Και ο Οικουμένιος προσθέτει, ου μόνον εισε αυτήν εκοπίασε την ασοφή, αλλά και εις ημάς αποστόλου τάξην πληρούσα και ευαγγελιστού. Κατόπιν αναφέρεται σε ένα άλλο ζεύγος, τον Ανδρόνικον και την Ιουνίαν. Γράφει για αυτούς τα εγκόμια. Ας πάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύ συνεπίσημη εν της Αποστόλης, ή οι οποίοι πρώε μου γεγόνασιν εν Χριστώ. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει για την Ιουνίαν, βαβέ πόση της γυναικός ταύτης φιλοσοφία, πόπο λέει. Και συνεχίζει ο Παύλος, ας πάσαστε τρίφεραν και τρυφώσαν τα σκοπιώσα εν Κυρίω. Ίσως ήσαν αδελφές αυτές οι δυο, γιατί συνήθιζαν να παίρνουν παρόμοια ονόματα τα μέλη μιας οικογενείας, κοντινά ονόματα. Αδελφές λοιπόν αυτές, θαυμάσιον, τα παιδιά μιας οικογενείας, και μάλιστα κοπέλες προσφέρονται στη διακονία του Κυρίου. Κατόπιν αναφέρεται ο Παύλος την αγαπητή Περσίδα. Ας πάσαστε Περσίδα την αγαπητήν, ή της πολλά εκοπίασεν εν Κυρίω. Ίσως η γυναίκα αυτή ήταν απελεύθερη δούλη, καταγωμένη εκ Περσίας. Ήταν συνήθεια οι δούλοι και οι δούλες να παίρνουν ονόματα από τον τόπο της καταγωγής των. Φαίνεται ακόμη ότι ήταν ηλικιωμένη, γιατί πολλά εκοπίασε εις το παρελθόν. Και πάλι ένα ζεύγος συζύγων, όπως και ένας άνδρας και με την αδελφή του. Ας πάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέα και την αδελφήν αυτού. Πάλι δύο γυναίκες δίδουν το παρόν εις το έργο του Κυρίου. Οι γυναίκες παντού, γιατί το έργο του Χριστού στη γη ξανάδωσε την πρέπουσα θέση στη γυναίκα που με την πτώση της είχε χάσει. Και τέλος, ας πάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω, και τη μητέρα αυτού και εμού, τη μητέρα του και τη μητέρα, που είναι μητέρα και δική μου. Τι αλήθεια θαυμάσιον! Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον βέβαια ο Παύλος μπορούσε να αποκαλεί την μητέρα του Ρούφου και δική του μητέρα. Πάντως, αν ο Ρούφος είναι ο άλλος αδελφός από τα παιδιά του Σίμωνος του Κυριναίου, τότε αυτή η μακαριστή μητέρα είχε δώσει τα δυο της παιδιά στη διακονία του Κυρίου. Αλλά ο Απόστολος Παύλος και στις άλλες του επιστολές αναφέρει γυναικεία πρόσωπα. Και είναι μακρύς ο κατάλογος, αλλά μας παίρνει ο χρόνος και δεν μπορούμε πιο πολλά να πούμε. Γι' αυτό, σεβασμιότατε, αγαπητοί θεολόγοι καθηγητέ, μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, αγαπητοί μου αδελφοί, ευχαριστώ θερμώς για την τιμή που μου έκανατε να με ακούσετε στην απόψινή μας εορταστική βραδιά. Δεν γνωρίζω κατά πόσον εδείχθη η σπουδαιοτάτη διαμόρφωση της γυναικός μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, που την συνιστά ο λαός του Θεού. Εκείνο που πολύ θα βοηθήσει την γυναίκα της εποχής μας είναι να μάθει το θεολογικόν υπόβαθρο που προσφέρεται για την πνευματική της ανάπτυξη. Πρέπει να μελετά συνεχώς την Αγία Γραφή, να βρίσκεται στο δικό της το κλίμα, να αναπνέει το δικό της αέρα, τον αέρα της Γραφής, να μάθει τι όρισε ο Θεός για αυτήν, και ό,τι ο Θεός ορίζει σίγουρα είναι άμεσο και δικό της συμφέρον. Μη επηρεάζεται η σύγχρονη γυναίκα, σύγχρονη χριστιανή γυναίκα, από την αποπνικτική ατμόσφαιρα της αρνήσεως. Η εποχή μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποστασίας από το Θεό. Είναι εποχή βαθαίως δαιμονισμού. Να μην ξεχνά η σύγχρονη χριστιανή γυναίκα την διπλή εικόνα της Αποκαλύψεως που αναφέρεται στην γυναίκα. Η μια διώκεται από το σατανά, αλλά φορεί τον ήλιον, πατά στη σελήνη και στεφανώνεται με τα αστέρια του ουρανού. Είναι η γυναίκα που θέλει να ζει τον Χριστό. Η εποχή την αρνείται, αλλά αυτό δεν πρέπει να την ενοχλεί. Εν τούτη σας έχει μια κρυφή χαρά. Ο κόσμος είτε το θέλει είτε δεν το θέλει την αναγνωρίζει. Αρκεί να είναι σωστή χριστιανή. Η συνέστηση ότι η ζωή της είναι δοσμένη στο Χριστό, έστω και αν φέρει την σφραγίδα του μαρτυρίου, αυτό τη γεμίζει με τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Είναι και η άλλη εικόνα, αυτή που δείχνει τη γυναίκα να υπέβει στη ράχη του θηρίου, που είναι ο Σατανάς. Την πηγαίνει όπου θέλει εκείνος. Είναι πλουσία και καταστόλιστη, αλλά το χρυσό ποτήρι που κρατά είναι γεμάτο με τα βδελίγματα της πορνείας της. Αυτή είναι η σύγχρονη γυναίκα που αφήνει τον εαυτό της να άγεται και να φέρεται από τον Σατανά στην αγκαλιά του οποίου κείται ο κόσμος, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο φεμινισμός, αυτή η κίνηση που ξεστράτησε τη γυναίκα από το σωστό δρόμο και το θέλημα του Θεού, είναι το όχημα του διαβόλου που οδηγείται κατά Κριμνού. Ο φεμινισμός ανθρωποίησε τη γυναίκα, της αφήρεσε όλη τη χάρη που έδωσε ο Θεός στη γυναίκα, αιώνιο υπόδειγμα που είναι για αυτήν η κυρία Θεοτόκος, η αναγεννημένη Εύα. Ο φεμινισμός έκανε την γυναίκα ανεβή. Δεν ντρέπεται τίποτα, δεν σέβεται τίποτα. Έγινε το εργαλείο του διαβόλου για να απολέσει τον άνδρα. Και ο άνδρας έχει μεγίστη ευθύνη απέναντι στο Θεό για το κατάντημα αυτό της συγχρόνου γυναικός. Ας είναι ευτυχείς οι γυναίκες εκείνες που άφησαν τον εαυτό τους να αναπτυχθεί στο χώρο της Αγίας Γραφής και προσετέθησαν στο λαό του Θεού μαζί με τα μεγάλα αναστήματα των Αγίων γυναικών της ιστορίας. Μη λησμονούμε ότι το τιμόνι της ιστορίας το κρατάει η γυναίκα. Πίσω από κάθε μεγάλο άνδρα στέκεται η μεγάλη μητέρα, και πίσω από έναν κακοποιό στέκεται πάλι η ξεστρατισμένη μητέρα. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουδέν ισχυρότερον γυναικός ευλαβούς και συνετής προς το ρυθμίζειν κατευθύνειν διοικείν άνδρα και διαπλάτην διαμορφώνειν αυτού την ψυχήν ενής αν θέλεις, εκείνα που θέλει. Και αυτό είναι μια εμπειρική αλήθεια. Ο Θεός έκανε τον άνδρα και τη γυναίκα να ευρίσκονται σε μια αρμονική συμβίωση, και είναι οι άνθρωποι του Χριστού, ή μάλλον να οι άνθρωποι του Χριστού, κατενόπιον του Χριστού. Ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, λέγει ο Άγιος Πρόκλος, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κυρίω. Τα πρόσωπά τους είναι ισότιμα απέναντι στο Χριστό, και η Βασιλεία του Θεού ετοιμάστηκε και για τον άνδρα και για τη γυναίκα. Εκεί δεν θα υπάρχει καμιά διάκριση των φύλων, γιατί δεν θα υπάρχει ο γάμος, το σημάδι αυτό της φθοράς και του θανάτου. Αν ο Αδάμ επλάστη πρώτος, όμως η κυρία Θεοτόκος ως γυναίκα εισήλθε πρώτη εις τη βασιλεία του Θεού. Αυτό τα λέγει όλα. Ευχαριστώ θερμά.